Rămânem în picioare să ascultăm cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 4, începând cu versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor de putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Să ocupăm locurile. De o bună bucată de vreme, duminică dimineața, încercăm să studiem din cuvântul lui Dumnezeu despre lucrarea Duhului Sfânt din mișcarea pentecostală și carismatică contemporană, să învățăm anumite lucruri care sunt convins că o să ne prindă bine. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre sfânta îndrăzneală de a vesti cuvântul lui Dumnezeu în lumea în care noi trăim. Despre o îndrăzneală sfântă. Dacă Biserica lui Dumnezeu din zilele noastre are nevoie de ceva, are nevoie de acest curaj sfânt care vine din umplerea cu Duhul Sfânt, ca Evanghelia să poată ajunge până la marginile pământului. Primul lucru care vreau să-l discutăm este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem. De ce suntem botezați cu Duhul Sfânt? Care este scopul botezului cu Duhul Sfânt? În Pavel ne dă foarte multe detalii despre darurile Duhului Sfânt. Dar în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: nu vă grăbiți să mergeți în misiune, nu vă grăbiți să faceți evangelizare, nu plecați să vestiți cuvântul lui Dumnezeu până nu veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și apoi veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Descoperim în versetul acesta că unul dintre scopurile fundamentale pentru care Duhul Sfânt a venit este să îi împuternicească pe apostol să vestească Evanghelia până la marginile pământului. Domnul Iisus a introdus noțiunea aceasta de evangelizare împuternicită. Conceptul acesta de evangelizare împuternicită îl putem vedea la Domnul Iisus imediat în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, versetele 18 la 19. În Nazaret a luat sulul profetului Isaia și a citit din profetul Isaia, unde se spune foarte clar: Duhul Domnului m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea cea bună. Domnul introduce ideea aceasta fundamentală în creștinism, aduce vestea bună celor sărmani, oamenilor de pretutindeni, trebuie să fii împuternicit, trebuie să primești ungerea aceasta din partea lui Dumnezeu. Nu te poți duce cu vestirea Evangheliei fără această ungere. Darurile Duhului Sfânt au un scop dublu. În primul rând, ne este dat darul Duhului Sfânt să ne împuternicească să facem evangelizare, să ne ducem cu Evanghelia până la marginile pământului. Și în al doilea rând, Duhul Sfânt îl va ajuta pe creștin să crească și să se maturizeze. Darurile Duhului Sfânt, citiți în Corinteni, întâi Corinteni, capitolul 12 și apoi 14, Apostolul Pavel spune foarte clar, ele sunt date spre folosul altora. sunt date ție, în primul rând, să vestești împuternicit de Duhul Sfânt Evanghelia și apoi Duhul Sfânt să te ajute pe tine să trăiești o viață creștină de om matur și să crești în relația ta cu Domnul Iisus Hristos. Darurile sunt date bisericii pentru aceste două scopuri. Din păcate, însă, biserica a preferat să discute despre darurile spirituale și lucrarea Duhului Sfânt numai în ceea ce privește folosul nostru personal. În vremea lui Ceaușescu, de exemplu, pneumatologia cultului pentecostal conținea toate activitățile pe care le face Duhul Sfânt în viața credinciosului. Dar nicăieri nu se menționa obligația credinciosului de a se duce împuternicit de Duhul Sfânt cu Evanghelia până la marginile pământului. Bineînțeles că un regim comunist nu încuraja deloc evangelizarea, o numeau prozelitism și atunci frații noștri, să fie în regulă, au tăiat partea aceasta care este absolut esențială. Poate că de aceea avem un creștinism atât de inactiv în ceea ce privește evangelizarea personală. Când vine Duhul Sfânt, El dă îndrăzneală, dă curaj unei vestiri împuternicite a Evangheliei. Gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în pasajul pe care l-am citit în această dimineață. Apostolii au fost duși în fața celor mari, au fost bătuți bine, amenințați și au venit să povestească ce li s-a întâmplat. Au povestit grupului de ucenici care îi așteptau, cum au poruncit preoții cei mai de seamă, mă rog, liderii lui Israel, să nu mai vestească Evanghelia, le-au interzis să mai facă prozelitism, nu? Să mai vestească cuvântul lui Dumnezeu, și ucenicii au început să se roage. S-au rugat și i-au spus Domnului: Doamne, uite ce se întâmplă. Dar n-au cerut Domnului: Doamne, pune-i la punct pe ăștia, pedepsește-i, eu știu, fă-i să tacă, dă-le o orbire să nu vadă ce facem noi. Nu, s-au rugat și au zis: Doamne, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. În ciuda faptului că li se interzisese să mai vestească Evanghelia. Când a venit Duhul Sfânt din nou și i-a umplut pe ucenici, ce s-a întâmplat? Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Eu cred că o adevărată revărsare a Duhului Sfânt și umplerea din nou a creștinului cu Duhul Sfânt trebuie să se vadă prin îndrăzneala noastră de a propovădui Evanghelia, de a propovădui cuvântul. Eu regret că această îndrăzneală de a vesti cuvântul n-a fost pusă printre semnele că cineva este botezat cu Duhul Sfânt. Am preferat numai unul, un semn. Nu? Și fiind parte din penticostalismul clasic, noi credem că numai vorbirea în alte limbi este semnul că cineva este umplut cu Duhul Sfânt. Iată că de data asta n-a vorbit nimeni în alte limbi, n-au prorocit, nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat un singur lucru. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Un semn distinctiv că cineva este umplut cu Duhul Sfânt, omul acela nu poate să tacă, se duce și vestește Evanghelia altora. Eventual se duce până la marginea pământului să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta este extrem de important. Nevoia bisericii de astăzi este o umplere cu curaj de a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt tuturor oamenilor și până la marginile pământului. Haideți să vedem însă ce s-a întâmplat în lumea pentecostală și carismatică în secolul trecut și să vedeți ce schimbări dramatice s-au întâmplat în modul nostru de a gândi a pentecostalilor și carismaticilor din lume. A avut loc o mare schimbare. Dacă la început mișcarea pentecostală și carismatică au dat enorm de mulți misionari lumii și a fost marcată de o fervoare misionară fără precedent în istoria creștinismului și s-au dus mii de misionari peste tot în lume, revărsarea Duhului Sfânt a impulsionat foarte mult efortul misionar. Oameni simpli pe care i-a umplut Duhul Sfânt, s-au ridicat și au devenit misionari. Și au riscat uneori viața, au plecat în alte popoarele lumii și au vestit Evanghelia. Caracteristica acestor misionari a fost tocmai împuternicirea, vestirea împuternicită de Duhul Sfânt, curajul, îndrăzneala care vine de la umplerea cu Duhul Sfânt. La începutul anilor 60-70, a fost o fervoare misionară fără precedent în istoria pentecostală și carismatică. Pasiunea numărul unu a bisericii a fost câștigarea de suflete pentru Hristos. A fost acel Jesus Movement, mișcarea lui Iisus, care a ridicat din rândul studenților, din rândul tinerilor, a bătrânilor, a toate categoriile sociale, mii de misionari și de evangheliști care s-au dus cu Evanghelia peste tot. Nenorocirea este că în anii următori, anii 80-90, mișcarea carismatică s-a orientat spre alte lucruri, spre nevoia de apostoli și proroci. Au vrut să restabilească din nou slujbele date de Dumnezeu bisericii și au văzut că le lipsesc apostolii. Acum aici am putea avea o întreagă zi de discutat despre noțiunea de apostol. Încă creștinismul de astăzi este foarte divizat. Unii cred că apostolii au fost odată, ăia sunt cei 12 și de atunci nu au mai existat apostoli. Alții cred că apostol trebuie să fie și astăzi. E adevărat că slujbele acestea erau o necesitate pentru Biserica lui Dumnezeu să le redescopere, mai ales slujbele de proroci în biserică. Era nevoie de lucrarea profetică din biserică. Problema este că a început o mare controversă teologică în jurul doctrinei despre apostoli. Dintr-o dată, bisericile pentecostale și carismatice s-au divizat în legătură cu această idee. Unii au spus apostolii au fost, ceilalți au spus ei sunt și astăzi, și mai ales cei care se voiau apostoli își susțineau foarte tare poziția aceasta. Nenorocirea este că slujba aceasta a fost preluată de o serie de apostoli autointitulați care au creat corupție în Biserica lui Dumnezeu și au creat rătăciri teologice masive. Unele dintre cele mai bizare apucături din lumea carismatică le-au creat acești falși apostoli care au pornit să-și impună punctele lor de vedere și personalitățile lor. Au urmat după aceea scandalurile mari, publice, a unor oameni care s-au crezut supra oameni, mari evangheliști, tele-evangheliști, apostolii prealeși, nu? Jimmy Swaggart, Jim Baker și așa mai departe, toate scandalurile care au pornit, au ruinat mișcarea pentecostal-carismatică, care nu s-a mai concentrat spre misiune, nu s-a mai concentrat spre câștigarea de suflete, ci au început să se lupte pe plan intern pentru slujbele acestea de apostoli și de proroci care au devastat mișcarea pentecostală și carismatică. Într-o carte vreau să vorbesc puțin despre declinul acesta a mișcării carismatice și pentecostale în America. Sunt oameni al lui Dumnezeu care pur și simplu susțin că trăim un tsunami, efectiv un tsunami, un declin masiv a bisericii creștine în America în aceste zile. A început să scadă dramatic numărul misionarilor americani din lume. Acum, e adevărat, sunt foarte multe explicații de ce, nu? Lipsa candidaților plini de Duhul Sfânt, în primul rând, plin de curaj și de îndrăzneală să meargă cu Evanghelia peste tot. Apoi, pentru că apostolii ăștia și-au construit imperii și banii erau necesari pentru imperiile lor și pentru cușca câinelui cu aer condiționat, n-au mai fost bani pentru misiune. Nu mai existau fonduri pentru misiune. Tot mai dificil pentru americani apoi să fie acceptați în alte țări ale lumii, datorită războaielor, a politicii americane, a supremației americane în lume, misionarii americani au început să fie goniți din țările în care erau. Apoi, lipsa de instruire a creștinului, lipsa siguranței mântuirii, apatia multor creștini care vin la biserică doar să fie hrăniți spiritual sau întreținuți, distrați spiritual în bisericile de astăzi, și ei nu mai găsesc nicio motivație să iasă din confortul acela al bisericii și să se ducă cu Evanghelia până la marginile pământului. Aici se adaugă egoismul, infantilismul spiritual, lipsa de interes, nu, a majoritatea creștinilor americani. Ungerea sfântă a evangelizării, nu, și urgența ei au devenit un concept străin creștinului de astăzi. Aici fac o paranteză și vreau să vă spun ceva. Se întâmplă un lucru absolut șocant în lumea teologică contemporană și îmi pare rău că o serie de lideri pentecostali marcanți aderă la lucrul acesta. De exemplu, este o teologie pe care o îmbrățișează destul de mulți astăzi, Dominion Theology. Biserica trebuie să câștige lumea, trebuie să transforme lumea. Sunt de acord cu asta și este indiscutabil biblic să schimbăm lumea în care noi ne aflăm. Dar de aici să mers mai departe, noi trebuie să conducem această lume. De aici în pas și mai departe, lumea aceasta trebuie pregătită pentru venirea lui Hristos. Hristos nu va veni până noi pregătim lumea pentru venirea Lui. De aceea auzim creștini remarcabili de astăzi care ne spun că venirea lui Hristos o să fie cine știe peste milioane de ani sau mii de ani, nu? Lumea carismatică contemporană chiar spune că nici nu mai trebuie să vină Hristos a doua oară, pentru că noi suntem Hristos, biserica, noi suntem trupul Lui. Foarte mulți lideri pentecostali și carismatici se întâlnesc la Ierusalim acum, într-o conferință foarte mare, exact pe subiectul ăsta. Să ne lămurească să nu mai îl așteptăm pe Domnul. Nu mai este urgentă vestirea Evangheliei până la marginea pământului. Eu văd un pericol enorm de mare, direcția aceasta pe care se mișcă acum lumea pentecostală și carismatică. Nu mai pun accentul pe evangelizare, nu mai pun accentul pe misiune, ci acum trebuie să schimbăm lumea, eventual să cucerim politicul, economicul, să cucerim cei șapte munți despre care vorbesc liderii carismatici de astăzi, munții societății. Este absolut scandalos să vezi că ideea aceasta bună în sine este convertită în final la inactivitate, la excluderea urgenței venirii lui Hristos în lume și la a ne declara pe noi înșine Hristosul de care are nevoie lumea asta și nu de Domnul care trebuie să vină. Este un tsunami, așa cum spuneam, al decăderii creștinismului american în această lume pentecostal și carismatică mai ales. James McDonald, care este păstorul Bisericii Harvest din Chicago, în cartea lui Vertical Church, Biserica Virtuală, dă următoarele statistici. Și aș vrea să le urmăriți și să vedeți și să vă înspăimântați împreună cu mine. 6.000 de biserici în America își închid porțile în fiecare an. 6.000 de biserici își închid porțile în fiecare an. 3.500 de americani părăsesc biserica în fiecare zi, în fiecare zi din an. 3.500 de americani părăsesc biserica în fiecare zi din an. Doar unul din 10 păstori iese la pensie ca și lucrător, ca și pastor. Numai unul din 10. Majoritatea, 9 din 10, își abandonează slujba, se apucă de altceva, se apucă de business sau cine știe ce altceva, doar unul din 10 iese la pensie ca și păstor. Mai puțin de 20% din americani merg la biserică în mod regulat astăzi, 20%. Doar 15% din bisericile existente astăzi în America cresc numeric, 15%. Doar 2% din bisericile care cresc câștigă suflete noi pentru Domnul. Celelalte 13% fură de la alții. Veniți la noi, că la noi e mai grozav decât la voi. Reușesc să mute creștinii dintr-o biserică între alta. Doar 2% din bisericile din America câștigă suflete noi pentru Domnul. Nu este un tsunami? Este. Doar 9% din evanghelici dau zecioale la biserică. 9% numai. Știți că ar fi nevoie de cel puțin 10.000 de biserici să fie deschise în fiecare an pentru a putea ține pas cu creșterea demografică. Ar trebui să deschidem în fiecare an 10.000 de biserici în America. Doar 800 de biserici nou plantate supraviețuiesc în fiecare an. Nu-i de mirare că cercetătorii, creștinismul american, văd un tsunami în decăderea aceasta enormă a creștinismului american. Este adevărat, trebuie să ne punem întrebarea acum, ce este de făcut? Ce este de făcut? Avem nevoie de o altă cincizecime. Asta este clar. Avem nevoie de un Rusalii nou. Avem nevoie de o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt. Botezul Duhului Sfânt ar trebui să fie preocuparea fiecărui creștin. Ar trebui să-l căutăm. Și dacă l-am primit vreodată, trebuie să căutăm umplerea din nou cu Duhul Sfânt. Dacă a început să ne scadă pasiunea pentru Domnul, a început să ne scadă curajul de a vesti Evanghelia, să cerem o umplere proaspătă cu Duhul Sfânt peste biserica de astăzi. A trebuit să revenim la învățătura sănătoasă cu privire la Duhul Sfânt și la lucrarea Lui. Și să nu mai luăm numai cireașa de pe tort, nu? Să nu mai luăm numai gemul de pe pâine și să luăm sandwich-ul așa cum este, cum ne l-a dat Domnul întreg. Să nu căutăm numai beneficiile noastre de la Duhul Sfânt, ci să ne uităm și la responsabilitățile care vin odată cu botezul Duhului Sfânt. Și ar trebui să revitalizăm efortul nostru evanghelistic și misionar. Nu numai ca biserică, dar ca individ. Ai spus cuiva lui despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre mântuire. Ai spus cuiva anul ăsta sau you don't care? Vecinii tăi au primit informații de la tine? Colegii tăi, ce se întâmplă cu evanghelizarea ta personală? Nimic. Ar trebui apoi să începem să ne rugăm pentru o trezire spirituală. O trezire spirituală personală, fiecare dintre noi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită o trezire spirituală de anvergură în America, așa cum au fost marile treziri altădată. Ne rugăm dacă vine cineva să se roage, nu-i așa? Eu am impresia că unii cred că în Biblie scrie căutați mai întâi împărăția voastră, nu? Un job bun, un salar bun și apoi dacă mai aveți timp, mai faceți ceva și pentru împărăția lui Dumnezeu. Unii dintre noi așa credem că scrie, nu scrie așa. Căutați mai întâi împărăția și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Apoi ar trebui să ne punem pe rugăciune ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul Lui. Poate că ar trebui să ne modificăm la ora de rugăciune, tot ne rugăm pentru bolnavi, dar ar trebui să ne rugăm Domnului, să trimită Domnul lucrătorii, să scoată Domnul lucrătorii. Să vină Duhul Sfânt și să mă scoată din amorțeala în care mă găsesc, nu? Și să încerc să evangelizez, să spun despre Domnul altora. Avem nevoie ca Domnul să scoată lucrători la secerișul Lui. Și ar trebui să ne rugăm pentru o trezire spirituală și o reumplere cu Duhul Sfânt. Când nu avem preocuparea Evangheliei, când nu ne preocupă mântuirea sufletelor altora și venim numai la biserică să ne întrețină cineva duhovnicesc, suntem niște nemulțumiți, niște revoltați Și nu ne consumăm energiile pe câmpul de misiune, ne le consumăm luptându-ne unii cu alții. Am citit recent că cea mai mare greșeală în dieta românilor, în alimentația românilor, este că se mănâncă unii pe alții. Și mai mare greșeală în alimentația noastră zilnică. Ne mâncăm unii pe alții pentru că nu avem de lucru, pentru că nu facem evangelizare. Pentru că nu ne ducem cu Evanghelia la nimeni. Nu dăm un telefon, nu publicăm pe Facebook, dacă iese Facebook, nu? Îndemn la pocăința altora, ne arătăm realizările noastre, nu? Ce am mâncat ieri? Atâtea poze am văzut zilele astea cu mâncăruri, că mi s-a făcut... Cred că fac diabet atâtea prăjitori câte am văzut zilele astea. Ce mai zic de flori? Mamă, Doamne, ce-au fost zilele astea și inimioare. Vreau să închei cu un citat din Spurgeon. În loc de concluzie, citatul ăsta din Spurgeon. Trebuie să vedem suflete care se nasc din Dumnezeu. Dacă nu vedem, strigătul nostru ar trebui să fie acela al Rahelei. Dă-mi copii ori mor. Ăsta ar trebui să fie strigătul bisericii și fiecărui creștin de astăzi. Strigătul Rahelei. Dăm copii ori mor. Pentru că dacă biserica nu va naște fii, va muri. Domnul să ne dea înțelepciune. Să ne dea curaj și râvna asta sfântă. Să ne ducem cu Evanghelia, acum a poruncit Domnul, până la marginea pământului. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului pentru o trezire spirituală personală, pentru o trezire spirituală în biserica noastră, pentru o trezire spirituală în America. Dacă America va fi îngenunchiată economic, politic sau cine știe, va fi îngenunchiată că nu face nimic pentru Domnul, că își părăsește credința. Și îl părăsește pe Domnul izvorul apelor vii. Să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară.